Když se řekne zdravá potravina, tak co to vlastně znamená? Co je zdravá potravina, kvalitní potravina?
Teď je otázka, jestli teda zdravá, anebo kvalitní, protože ne vždycky je to to samé. A zdravá potravina třeba z mého pohledu je takový trošku jako nonsens, protože samozřejmě to, co je zdravé pro jednoho, nemusí být zdravé pro druhého. A hlavně, jak jsou takové ty různé nutriční směry, anebo se objevují nové výsledky studií, tak to, co bylo zdravé třeba před 14 lety, už dávno zdravé není. Takže spíš bych se držela termínu kvalitní potravina.
Dobře, tak tedy, co je kvalitní potravina? Jak poznáme kvalitu?
Kvalitní potravina je vlastně potravina, která není šizená. To znamená, jsou v ní ty složky, které mají být a nejsou nahrazené ničím jiným. Aby se to dalo představit, třeba v jogurtu nebude škrob, v masu nebude škrob, nebude želatina. Bude tam prostě jenom maso. Když budu chtít uzeninu, bude tam jenom maso. Když budu chtít třeba marmeládu, tak bude jenom cukr, ovoce. Žádné zase další takové ty vycpávky typu škrob, různé gumy a podobně.
Říkáte, v jogurtu nebude škrob. Jak poznáme, že zrovna v tom jogurtu, který si chceme koupit, nebude ten škrob?
Musí to být napsáno na etiketě. Výhodou je, že cokoliv se přidá do potraviny, tak musí být napsáno na té etiketě. Takže když si otočím etiketu nebo najdu si vlastně složení na etiketě, tak vždycky je tam napsáno všechno, co se do té potraviny přidalo, z čeho je ta potravina složená. A další věc je vždycky to, co je vepředu, to znamená to, co je první, tak je tam toho nejvíc. Je to řazený za sebou vlastně od té největší složky po tu nejmenší složku. Takže tady třeba u jogurtu nikdy škrob nebude na prvním místě, ale to třeba zase zmrzliny. Když se podíváte na zmrzlinu a byť bude vanilková podle názvu a na prvním místě bude voda, tak zase jsme u toho, není to kvalitní potravina, protože ta by měla být ze smetany, z mléka a ne z vody.
A jak je to například s tím masem, když kupujeme třeba, já nevím, vepřové, hovězí, kuřecí, tak tam přece musí být maso, co jiného?
Záleží na tom, jestli kupujeme maso, nebo něco mletého, anebo uzeninu. Když kupujeme maso jako maso, tak je to vlastně základní potravina a je několik těchto základních potravin, je to maso, je to mléko, je to máslo a do těch potravin vlastně nesmí být nic přidávaného, takže ano, když budeme kupovat čistě maso s nějakým přídavným jménem, to znamená ať už kuřecí, vepřový nebo hovězí, tak to pořád bude jenom maso a nic jiného. A když budeme mít mleté maso, tak zase mleté maso v sobě může mít akorát vlastně sůl a maso a pak zase je o to, jestli hovězí, vepřové nebo jak bude zkombinované. Ale jakmile to bude nějaké mělněné nebo to bude masový polotovar, tak už zase tam může být vlastně přidáno cokoliv dalšího. To samé ještě, když je s masovým separátem. Masový separát je spíš terminus technicus složky, která se přidává do potravin, ne že by se prodával samostatně. Je to vlastně takový ty zbytky, co zberu na kostech, tak se to mechanicky očistí, takže to není kusové maso, ale je to taková jakoby kaše a tomu se říká separát a ten se dává třeba do méně kvalitních uzenin.
Jak tedy poznáme kvalitní uzeninu?
Kvalitní uzeninu na pohled. Měl byste vidět vlastně sval, celosvalovou, takže to jsou třeba takové ty debrecínky, kladenky, cikánská pečeně, uzený, anebo šunky nejvyšší kvality. Pak může pomoci procento masa, ale problém je v tom, že vlastně z toho procenta masa nepoznáte, z té části toho zvířete se vlastně to maso použilo. Ale zase jsou ustálené názvy, které mají vlastně danou normou nějaké specifika a to jsou ty šunky nejvyšší kvality. Takže chcete-li opravdu velmi dobrou uzeninu nebo kvalitní uzeninu, tak kupovat šunky nejvyšší kvality, kde je přesně definováno zase, co v té šunce může a nemůže být.
Zaujalo mě to, jak říkáte, z které části toho zvířete to maso je. To znamená, že třeba zadní je méně kvalitní než přední, nebo naopak.
Nejde o to, že třeba méně kvalitní, samozřejmě záleží na tom, co z toho chcete dělat, ale nemáte tam pak třeba ten celosval. Že opravdu na to, aby to potom jste z toho udělal tu uzeninu v nějakém tvaru, tak to musíte třeba rozmělnit. Když to musíte rozmělnit, tak už se k tomu zase musí přidat něco, co bude držet dohromady, takže nějaký emulgátor nebo nějaké lepidlo a vlastně tím pádem už potom k tomu přidáváte třeba ty škroby nebo ty gumy. A už vlastně sklesá ten podíl toho masa. Není to o tom, že tyto látky by byly nějak nebezpečné. Jsou přírodní, takže určitě člověku neublíží. Ale vlastně neplatíte potom za ty náhražky, které se tam dávají. A člověk, když si chce koupit uzeninu, tak si chce koupit to maso. Že? Nechce si kupovat ten škrob. To samé v tom jogurtu nebo prostě v těch dalších věcech. Takže není to o tom, že tyhle složky by nám ublížily, ale je to o tom, že vlastně snižují tu nutriční hodnotu a ubírají nám tu složku, kterou jsme si chtěli koupit.
To znamená, že třeba můžeme mít pocit, že jsme nakoupili velmi levně, ale v podstatě jsme nakoupili i drahé. Praze, protože kupujeme například vodu.
Ano, je to přesně tak. To je třeba problém u ryb. Ještě třeba, když se dostaneme tady k nějakému tomu masu, ryba je taky maso, tak zase tam je problém třeba křehčení, respektive takzvaného glazování. To znamená, že jsou to ty ryby, které byly třeba několikrát rozmraženy, než jdou do toho finálního zpracování, tak oni jsou takové vyschlé, že se nastříknou vodou a potom se musí přetáhnout vlastně glazurou, tak aby ta voda se v tom udržela. A najednou ta gramáž té potraviny, kterou vy kupujete, tak může být třeba z 10-15% vody. Výhoda je, že i tohle musí být zase napsáno na obale. Takže když je přidaná voda, tak tam bude napsána voda, a když ty vody je více jak 10%, tak to tam bude napsáno 10 a více procent, ty procenta už tam budou značený. Takže když je tam jenom voda, je to po 10%, když jsou tam procenta, no tak už člověk snad umí počítat.
Když se tedy soustředíme na kvalitu té uzeniny a víme, že to je šunka, která je vysoké kvality, stejně tam jsou nějaká éčka, která to konzervují, je skutečně šunka zdravá?
Šunka nejvyšší kvalita neobsahuje takové ty další přidaná éčka, maximálně tam bude dusitan.
Ten jsem měla na mysli právě, jestli ten musí být opravdu v té šunce, jestli ten nějak neškodí.
Teď jedna věc si musí být a pak bychom se třeba na tom, jestli škodí nebo neškodí. Dusitan je tam z toho důvodu, jednak jako stabilizátor, takže pokud se vyrábí uzenina bez dusitanu, tak musí mít podstatně vyšší množství soli. Prostě musí tam být něco, co tu uzeninu stabilizuje, anebo tam musí být nějaký jiný konzervant, než vlastně ten dusitan. Ten dusitan má tu stabilizační funkci, takže nám brání tomu, aby se nám ta uzenina kazela. A druhá věc, proč se přidává dusitan, je, že vlastně udržuje tu uzeninu růžovou, takovou tu červeno-růžovou barvu. Takže když máte potom výrobky bez dusitanu, třeba když si někdo dělá doma šunku, tak ta šunka je taková šedá a lidem by se to nelíbilo. Takže na jednu stranu ano, přidává se to tam, protože prostě má nějakou tu technickou funkci, ale zase co se týká dusitanu, pokud ten příjem je třeba jenom z těch uzenin a jsou to ty jakoby kvalitnější uzeniny, tak bych se toho nebála, pokud to člověk nesnídá, nesvačí, neobědvá, nevečeří, tak zase takový velký problém to není, protože jednak ten dusitan je limitovaný a druhá věc je, že ty směsi už jsou rovnou namíchaný, že tam vlastně jak dusitan, tak normální sůl a při té tepelné úpravě ten dusitan se potom rozpadává, takže je tam opravdu víceméně jenom jako ten konzervant. Samozřejmě, pokud člověk konzumuje uzeniny, konzumuje k tomu potom různé další vlastně výrobky, které ten dusitan obsahují, třeba nějaké paštiky, tak tam už ten zdravotní problém může být. A dusitan je nejčastěji spojován s bolestmi hlavy.
Já jsem slyšela nějaký váš pořad, který byl speciálně zaměřen na bolesti hlavy a na to, že to můžou způsobovat potraviny. Které potraviny tedy můžou spouštět případně bolest hlavy?
Tam buď to jsou potraviny, které obsahují některá specifická éčka. Buď teda to může být dusitan, potom to můžou být třeba glutamáty a nebo siřičitany. To jsou také nejčastější éčka, která jsou spojována vlastně s bolestmi hlavy u těch citlivějších jedinců. Potom to ale můžou být i třeba umělá sladidla. Třeba aspartam zase u lidí, kteří mají problémy s bolestmi hlavy, tak tohle je další éčko, které může spouštět bolesti. Ale pak bohužel ještě existují v potravinách biogenní amíny, což je prostě látka naprosto běžná v našem těle a v těch výrobcích nebo v těch potravinách. Není to žádná chemie a přesto u těch citlivějších jedinců to může způsobovat bolesti hlavy. A tyhle ty biogenní aminy jsou vlastně v mase, můžou se vyskytovat v mase, můžou se vyskytovat v uzeninách, ve velmi vyzrálých sýrech nebo se můžou objevovat v přezrálém ovoci, třeba v banánech, v avokádu. Vlastně tyhle ty biogenní aminy jsou jakési ukazatele, vlastně nechci říct, že hnití, ale prostě těch rozkladných procesů, které se v těch potravinách dějí a nejsou to procesy, které jsou jako nebezpečné. To jsou běžné, tak jak se prostě v těch potravinách mají stát, ale prostě bohužel se tam vytváří tyhle biogenní amíny a zase prostě pro lidi, kteří jsou citliví, tak můžou tyhle ty látky způsobovat bolesti hlavy. Takže na jednu stranu jsou to potraviny, které jsou vlastně zdravé, ovoce, co na nimi špatného, to samé třeba ty sýry a přesto některým lidem můžou způsobovat bolesti hlavy.
Takže sledovat, třeba když něco sníme, jestli to nemá přímou návaznost na to, že nás začne bolet hlava.
To je spíš o tom, že lidé, kteří trpí na bolesti hlavy, tak tohle to můžou být vlastně spouštěči. Takže pak ano, sledovat třeba po čem mě ta hlava bolí nebo nebolí. Nejčastěji jsou takové to, když vás bolí hlava po třeba alkoholu, tak to je dehydratace. Případně může být bolest hlavy u vína, třeba zase z těch siřičitanů, které tam jsou, ale pokud je to po tom, co jsme třeba snědli nějaké dobré sýry, zdravé sýry, nebo třeba právě nějaký banán a čokoládu a začne nás bolet hlava, tak v ten moment už je to samozřejmě citlivější jedinec a asi tam bude jako větší predispozice k tomu, aby ty bolesti hlavy jako byly a jsou u toho člověka.
Zmínili jsme některá éčka, která způsobují ty bolesti hlavy, jsou nějaká, která jsou další třeba u nás schválená, která způsobují nebo můžou způsobovat nějaké problémy lidem?
Obecně, tak jak vlastně je daná legislativa, tak éčka by měly být látky, které jsou vlastně toxikologicky velmi dobře prověřené a měly by být v pořádku. Na druhou stranu třeba za mě, já vždycky říkám, když jsou éčka, která mají limity, to znamená, nemůžou se použít dle potřeby, ale mají daný maximální strop použití, a nebo třeba jsou úplně zakázané pro některé výrobky, tak si myslím, že to jsou éčka, kterým bychom se jakoby primárně měli vyhýbat a neměli bychom je konzumovat.
Co konkrétně třeba máte na mysli?
Tohle většinou jsou opravdu čistě syntetické látky, nejčastěji jsou v té skupině barviva, konzervanty, umělá sladidla, třeba sorban, to může být nějaká azobarviva, prostě těmhle těm látkám se vyhýbat. Pokud by někdo chtěl nějaký lepší přehled, tak právě ze sdružení, s kterým pracuji, Fair Potravina, tak na našich webových stránkách www.fairpotravina.cz máme vlastně přehled éček. Máme je rozškatulkované do nějaké stupnice, my tomu říkáme stupnice škodlivosti, nicméně je to naše subjektivní rozdělení. Vycházeli jsme z principu, že vlastně ty jakoby bezproblémové jsou ty přírodní nebo přírodně identická a potom ty další jakoby vyšší stupně jsou syntetické éčka a nebo potom éčka, která právě mají ty nějaké limity a nebo která mají nebo jsou spojována s nějakýma zdravotními obtížemi. Jinak existuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a ten dokonce postupně vlastně přehodnocuje ten náhled na ty jednotlivé přídatné látky a buď třeba zpřísňuje limity, nebo je povoluje podle toho, jak jsou právě ty vědecké studie, nebo jak se vyskytují, spíš jak se ty éčka třeba používají v potravinách, protože některé éčka se třeba dřív nepoužívaly tolik, teď se používají více, takže když se spočítá potom ten teoretický příjem pro člověka, tak najednou bychom jich konzumovali moc, takže potom se třeba ten limit snižuje.
Vy jste to trošku nakousla, ale přesto se zeptám, z čeho se vlastně éčka, tedy ty přídatné látky, vyrábějí?
Buď to se můžou vyrábět normálně z přírodních materiálů, třeba z ovoce, pektin. Může být buď to přírodní pektin získaný z ovoce, anebo může být čistě syntetický, prostě vyrobený z chemikálií. Takže obecně éčka jsou buď to přírodní, právě přírodně identická, to znamená sice chemicky vyrobená, ale mají strukturu stejnou jako ty přírodní látky, anebo jsou to naprosto syntetické látky, které v přírodě vůbec neexistují. Prostě jsme nějak vyrobili a zjistili jsme, že mají ty správné vlastnosti k tomu, aby nám třeba zakonzervovaly ty potraviny.
Jsou některá éčka, která jsou dokonce zdravá?
Třeba vitamin C. Vitamin C má taky označení E, kyselina askorbová, takže třeba proti vitaminu C přece nemůže někdo říct, že je jako nezdravé. Kurkumin, barvivo, které se vlastně získává jako přírodní cestou. Takže určitě jsou éčka, neřekla bych, že jsou zdravá, ale prostě jsou to éčka, která používáme jako by z jiného důvodu, než jenom něco v potravinách. Třeba zrovna ta kyselina askorbová, která se přidává do potravin, tak tam funguje vlastně svým způsobem podobně jak v těle. Je to antioxidant, to znamená, pomáhá nám třeba proti žlutnutí tuku. Ale nedá se říct, že tyto éčka, když je budeme konzumovat v potravinách, tak pro nás budou mít pozitivní účinek. Oni jsou tam přidávaná v takovém množství, aby vlastně plnila tu funkci v té potravině. Ne proto, aby nám dodávala vitamin C, třeba když jsme u toho vitaminu C. Takže konzumovat třeba uzeniny, kam se teda mimochodem taky vitamin C třeba, nebo respektive kyselina askorbová přidává, protože tam vznikají jakési nitrosaminy a když je tam ta kyselina askorbová, tak vlastně nám potom tolik neškodí v tom těle, jako kdyby tam ta askorbovka nebyla. Tak se nedá říct, že když budu konzumovat uzeniny, v kterých je kyselina askorbová, tak vlastně budu mít dostatečný příjem vitamínu C.
Vitamin C, tak to jste mě přivedla k otázkám. Užívání vitaminů v tabletách, potravinové doplňky, je to v pořádku?
Zase, jak se to veme? Třeba za sebe, já mám strašný problém s tím, že když se podíváte na malé děti, tak spousta dětí nekonzumuje ovoce a zeleninu, ale všechny, skoro všechny děti dostávají ráno tabletku nebo prostě přes den tabletku nějakého vitaminu. A takže tím pádem ty děti učíme, že vlastně nemusím jíst zdravě, protože to doženu v těch tabletkách. Na druhou stranu, pokud samozřejmě ten člověk má nějaké specifické třeba problémy, třeba u korona nebo u celiaků a nevstřebávají. Ty lidi samozřejmě potom v rámci běžné výživy ty nutriční látky, které mají, tak tam by měla nastoupit nějaká ta suplementace. S tím jako žádný problém není. Ale učit běžného člověka, že prostě to zachráním doplňky a mezi tím můžu jíst, co chci, tak to úplně asi nefunguje a nemělo by být.
A není to i tak, že v těch potravinových doplňcích, v těch tabletkách, ale i třeba v lécích jsou taky nějaká éčka případně navíc, která dostáváme tím pádem do toho těla?
Tady bych úplně nemluvila o Ečkách, protože samozřejmě zase léčiva mají trošku jinou legislativu, samozřejmě používají si tam ty látky, aby to drželo pohromadě a v ten moment ano, můžou to být látky, které nejsou třeba úplně přírodního rázu a pak v ten moment mají stejný účinek, nebo prostě tělo si s nima nemusí poradit. Tady je spíš otázka toho, v jaké formě ty potravní doplňky jsou nebo ty vitamíny jsou, protože když budou třeba v anorganické a ne v organické formě, ne teda zrovna vitamíny, ale třeba minerální látky, tak to tělo je stejně nedokáže použít, nedokáže je vstřebat, takže potom z té tabletky, kde sice máme 100% denní dávku, to tělo využije nějakých 10-15% a ten zbytek prostě jde pryč.
Co potraviny určené dětem? Platí tam nějaká jiná pravidla?
Tady o to, jestli jsou potraviny pro děti podle legislativy, anebo takové ty potraviny pro děti, které jsou třeba jen na tom nějaká mašinka nebo nějaký myšičky. Potraviny, které jsou určené pro děti podle zákona, mají napsáno určeno pro děti a je tam ten daný věk, buď od nějaký měsíce, anebo do 3 let. A v ten moment tam samozřejmě platí přísnější limity a trošičku jiná pravidla třeba při používání těch aditiv. Jsou aditiva, která se v těchto výrobcích vůbec nesmí použít, anebo jsou třeba nižší limity na to použití. Jsou tam jiné limity na i třeba látky, které se sice nepřidávají do potravin, ale můžou se tam vyskytovat třeba různé plísně nebo nějaké zbytky pesticidů. A pro ty děti všechny tyhle ty limity jsou podstatně nižší.
Platí tedy jiná pravidla pro stravování dětí než pro stravování dospělých? To znamená, že třeba to tělo toho dospělého zvládne větší zátěž nějakou těch chemických látek například?
Určitě ano, protože jednak dítě se vyvíjí, to znamená, že vlastně ten ještě nehotový systém se zatěžuje víc, než by bylo potřeba a tudíž může dojít k nějakému defektu nebo k nějaké chybě vlastně dřív, než se správně vyvine to dítě. A další věc je, že děti potřebují vlastně jiné živiny než dospělý člověk. Není to o tom, že by nepotřebovali třeba bílkoviny a dospělí ano, nebo obráceně, ale je to o tom, že oni potřebují ty živiny v trošičku třeba jiném poměru než dospělí. Potřebují třeba větší množství některých minerálních látek a vitaminů. Přesně podle toho, jestli to dítě v jakém je zrovna třeba růstu a nebo jestli je při vstupu do nového kolektivu a tak dále. Takže určitě pro ty děti jsou jakoby jiné požadavky na tu výživu než u těch dospělých.
Když jsme u toho, co je zdravé, tak mnohdy se můžeme domnívat, že je něco jako zdravá potravina a skutečně zdravé to není. Měla byste nějaký příklad toho, v čem se lidé například hodně pletou?
Já třeba mám docela velký problém se sojou, která naštěstí už se začíná objevovat i v takových těch mainstreamech a internetu, že to není zas taková jako super potravina, jak se o ní jednu dobu mluvilo, protože tam je spousta antinutričních látek, které prostě potom třeba v našich podmínkách blokují vstřebávání některých vitaminů, minerálních látek. Jsou tam fytoestrogeny, které jsou velmi podobné vlastně našim lidským hormonům a zase můžou způsobovat některé problémy. Nebo třeba další příklad můžou být třeba alternativy, nechci říct mléka, ale prostě používají se tyto nápoje jako náhrady mléka. Třeba mák, na jednu stranu ano, v máku je relativně velké množství vápníků i z těch vlastně alternativních zdrojů relativně dobře vstřebatelných, ale na druhou stranu vlastně mák i třeba obsahuje poměrně velké množství kadmia. Takže když potom ten člověk takovýhle nápoj konzumuje velmi často, tak si říká, jo, jak je zdravý, že má hodně toho vápníku, a na druhou stranu do sebe dostává vlastně těžké kovy, které se tam vyskytují, protože ten mák zrovna velmi dobře tyhle těžké kovy vlastně do sebe vstřebává jako rostlinka.
Takže makové mléko zkrátka není určitě náhrada mléka.
Určitě ne. Žádné tyto obilné nápoje nejsou náhrada mléka, protože obsahují úplně jiné vlastně složení než to mléko. A další věc je, že velmi často tyto nápoje jsou dělané třeba jenom, já nevím, z 5-10% z té obiloviny nebo luštiny, nebo prostě z toho zdroje, který je, zbytek je voda, což v tom mléku určitě není. A mléko aspoň za mě konzumuje kvůli vápníku a mléčné bílkovině a v ten moment vlastně nic takového v těch rostlinných nápojích není.
Je mléko podle vás zdravé a je zdravé i to trvanlivé?
A zase se můžeme dostat k tomu, jestli jako mléko ano či ne. Čím je člověk starší, tím může mít větší problém se vlastně s využitím mléka, protože ztrácíme schopnost rozštěpit mléčný cukr. Takže může být potom laktózová intolerance. Takže držela bych se toho, že mléčné výrobky za mě určitě ano, protože to výborný zdroj vápníku a na to, aby jsme využili vápník tak, jak máme, potřebujeme i vitamin D. A v tom mléku je to všechno pohromadě. A když se vrátíme k mléku jako k mléku, tak zase jde o to, proč to mléko konzumujeme. Takže pokud někdo konzumuje mléko, dělá mu dobře, chutná mu, tak když ho pije kvůli vápníku a bílkovině, tak vůbec není problém pít mléko trvanlivé. Pokud ale chci mléko kvůli probiotickým kulturám, to znamená kvůli bakteriím mléčného kvašení, tak musí to mléko být čerstvý. V tom trvanlivém prostě už bakterie žádné nejsou. Zase z logiky mé, kterou se snažím vždycky všude říkat, když už konzumuju nějakou potravinu, tak ta potravina by měla mít co nejvíce živin, co mi může nabídnout. Takže z tohohle pohledu vždycky bude lepší mléko čerstvé.
Zmínila jste bakterie mléčného kvašení, to mě spíš vlastně dostává do té roviny těch mlék, třeba nějak kysaných nebo jogurtů nebo něčeho takového. O nich se mluví, že jsou zdravé. Jsou zdravější třeba z těch mléčných výrobků?
Určitě ano, protože nám vlastně dodají stejně toho vápníku a té bílkoviny jako ta nekvašená, neprokvašená varianta a ještě nám právě dodávají ty bakterie mléčného kvaší, což jsou de facto takové ty probiotika, která by se měly mít v těch střevech.
Jsou výrobky, které se, mám teď na mysli třeba jogurty, které se chlubí, že v nich existují nějaká probiotika nebo prebiotika, která nejsou nikde jinde, znamená to, že jsou prostě nejlepší?
Určitě ne, protože zase zákona tady, když jsem se drželi, tak bílý jogurt, prostě klasický bílý jogurt, nesmí žádné jiné další přídomky s telem odtučněný, kyselý, sladký a tak dále. Když to bude prostě bílý jogurt, tak je naprosto přesně definováno, kolik tam musí těch bakterií být, alespoň být. Nesmí do něj být nic přidávaného, to je zase základní potravina, takže do bílého jogurtu nikdy vám nemůžou přidat žádný škrob, žádný cukr a tak dále, protože to prostě je přesně definovaná základní potravina.
Zmínila jste odtučněný, nízkotučný. Nízkotučné potraviny jsou v pořádku?
Za mě určitě ne, protože když se berete tuk, tak tam musíte dát něco jiného, aby to drželo pohromadě. Protože tuk, krom toho, že teda má nějakou jakoby chuť, nebo dodává potravinám chuť, tak dodává i konzistenci. Takže ve chvíli, kdy se berete tuk, tak tam musíte dát něco, aby to drželo pohromadě. Takže většinou se přidává škrob, nebo právě zase ty gumy, nebo ty různé želatiny. A bohužel tyhle ty věci sebou berou, jakmile tam dáte tuhletu výplň, tak tahle výplň nemá vlastně chuť, nemá barvu, takže automaticky se s tím pak nabolují další látky, které tam přidáváte. Musíte tam přidat něco, aby to ochutilo, musíte tam přidat něco, aby to obarvilo, musíte tam přidat něco, aby to ovonilo. Takže když se pak podíváte na tu etiketu, tak většinou tam, kde jsou právě přidané tyhle ty výplňové látky, tak automaticky je tam dané nějaké aroma, automaticky tam bývá přidávána nějaké barvivo. Velmi často tam potom jsou nějaké látky zvýrazňující chuť. Třeba v tom jogurtu zrovna nebude nějaký glutamát, ale prostě třeba v nějakých jiných výrobcích se přidává glutamát nebo se přidávají kvasnicové extrakty. Právě proto, aby to jako zvýraznilo potom tu chuť, která tam chybí, protože ty gumy a škroby jsou prostě bez chuti a bez zápachu.
Takže ideální na snídaní je asi úplně kvalitní, obyčejný bílý jogurt. Jak by tedy podle vás měla vypadat zdravá snídaně? Jak ano a jak ne?
Ano, a tady jsme zase u toho, co to je zdravá snídaně a jak pro koho. Teď jsou různé směry, velmi se teď propaguje high fat, low carb, to znamená hodně tuku, málo sacharidů. Pro tyhle ty lidi, ano, velmi kvalitní jogurt nebo velmi kvalitní uzenina nebo nějaký sýr a k tomu nějaká zelenina. Pro lidi, kteří jsou pro tu normální klasickou snídani, kvalitní pečivo, nějaké vločky, ne cereálie, prosím vás, tam je hromada cukru a spousta dalších věcí, ale prostě klasické nějaké vločky nebo kaše nějaká ovesná, do toho ovoce, nějaké oříšky, semínka. Určitě by nemělo v té snídani chybět ovoce a zelenina. Respektive takhle, v každém jídle by měl být buď ovoce nebo zelenina, samozřejmě v závislosti na tom, co mi dělá dobře, co mi chutná a jestli jsem vyznavačem nějakého toho směru, třeba toho nižšího příjmu sacharidu nebo vyššího příjmu sacharidu.
Máslo nebo margarin, podle vás?
Za mě máslo, ale jinak zase jsou momenty, kdy ten margarín si umím představit, že pro toho člověka ten margarín je lepší. Už dávno nejsou margaríny tak, jak dřív se strašilo, že tam je velké množství transmastných tuků. Teď už ty margaríny vyrábíme trošku jinak a ty nejkvalitnější mají 0,0 nic těch transmastných tuků. Výhoda je, že u těch margarínů jsme schopní vlastně do těch výrobků přidat třeba vitamíny, které jinde nejsou, nebo jsme tam schopní přidat omega-3 mastné kyseliny, které obecně naší populaci strašně chybí. A tady je to právě to, že když budu mít člověka, který mi nejí semínka, nejí mi ryby, jí mi jenom nějaké obyčejné bílé pečivo, tak pro něj, když si tam dá ten margarín, ten kvalitní margarín, nebo ten lepší margarín, tak to bude pro něj lepší, protože získá spoustu právě třeba těch vitaminů nebo těch omega-3 mastných kyselin, které jinde vlastně nemá šanci v té potravě získat. Ale pokud ten člověk jí normálně, má průřez všema potravinovými komoditama, tak určitě máslo je lepší než margarin.
Docela hodně se mluví také o škodlivosti cukru a bílé mouky. Jak vy se na to díváte?
všeho moc škodí. Takže bílá mouka není strašák jako samotná ta bílá mouka. Je problém v tom, že když to bílé pečivo snídám, svačím, obědvám, svačím a večeřím, tak v ten moment už je problém, protože ta bílá mouka nemá v sobě tolik živin jako třeba ta celozrnná nebo ta žitná, protože prostě je vymletá, proto je ta krásně bílá a hladoučka. Na druhou stranu asi narážíte na lepek nebo na strašením z lepku. Lepek jsme konzumovali vždycky, prostě když tady bylo pečivo, tak tam v tom pečivu ten lepek je, protože tam ten lepek nebude, tak nám to pečivo nevyběhne. To je jeden z vlastností toho lepku. Takže pokud se to nepřehání a to pečivo je kvalitní, to znamená, zase tam nemám přidávané látky, které tam zbytečně nemusí být. Takže když mi chleba, který bude opravdu vlastně z kvasu, bude tam akorát ten přidaná sůl, nějaké bylinky nebo koření a mouka, tak je to naprosto v pořádku, není to nic proti ničemu. To samý s cukrem. Jestli cukr nebo med nebo nějaký agávový sirup, je to prostě sladká chuť. Takže primárně bychom se neměli učit na sladkou chuť a je naprosto zbytečné vlastně používat ty sladidla. To znamená naučit se pokud možno nesladit a využívat přirozenou sladkost potravin. To znamená třeba, když si chci ochutit třeba bílý jogurt, tak si do něj dám ovoce. Když si chci ochutit kaši, tak si tam do něj dám ovoce. To samý do buchet. Do buchet třeba se dá snížit, nebo do cukrový se dá snížit vlastně příjem cukru. Sundám cukr a přidám tam třeba banán, který je přirozeně sladký, nebo tam přidám jabko, které je sladké. A tím pádem nemusím dávat tolik toho cukru. Takže je to o množství. Je to hlavně o množství.
Jak je to se solí? Říká se, že solíme až příliš.
Teď někde, není to tak dávno, jsem četla někde nějaké, že studie potvrdily, že vlastně jednokolik té soli jíme, nicméně zatím jsem pořád zastánce takového toho, že bohužel velké množství soli je spojováno s vysokým krevním tlakem, sůl prostě rozhazuje vodní hospodářství v těle, takže určitě si dávat na sůl pozor a zase je to stejně jak s tou sladkou chutí. Slanou chuť se učíme. Takže čím víc solím, tím víc prostě požaduju, aby v potravinách byla sůl. Takže naučit se nesolit a využívat zase nějaké přirozeně výrazné potraviny, to znamená třeba česnek, nějaké bylinky a tím ty potraviny ochucovat, aniž bych musela solit. Třeba u zeleniny, zelenina, když se udělá v páře, tak zelenina obsahuje relativně velké množství sodíku sama o sobě. Takže když uděláte zeleninu v páře a nejste zvyklí extrémně solit, tak vlastně cítíte tu slanou chuť té zeleniny. Takže zase využívat ty přirozené zdroje nějaké chuti a pak nemusím tolik solit. A další věc, dávat si pozor na to, že ve velkém množství vlastně sladkých výrobků, třeba různých oplatek, různých sušenek, se přidává malé množství soli, protože slaná a sladká chuť se vzájemně potencují. Takže když máte sladký výrobek a přidáte tam malinko té soli, tak vlastně zvýrazníte tu sladkou chuť. Takže sůl v současné době víceméně najdete skoro ve všech výrobcích, které jsou.
Což také nabádá k tomu opravdu číst ty etikety těch výrobků.
Určitě ano. Třeba není to o tom, aby člověk chodil s lupou a prostě zkoumal jakože úplně všechno, ale spíš jako uvědomit si, že když si kupuju sladké, tak i v tom sladkém je třeba sůl. Nebo na druhou stranu, když si jdu třeba koupit nějaký jakoby jiný výrobek, třeba nějaký kečup nebo hořčici, tak zase najednou zjistíte, co tam je třeba hromada cukru, která se tam objeví a zase nemusí tam být. Takže spíš takový to, že si člověk pak uvědomí, co všechno vlastně se v těch potravinách dá najít. A zase třeba na tohleto, pokud by člověk jako nechtěl úplně čistou etiketu nebo má pocit, že ji přečte, tak doma chytrý telefon, tak zase můžeme vypomoct my, to naše sdružení. Máme aplikaci, která dřív se jmenovala Nutriatlas, možná to někdo znal pod tím pojmem Nutriatlas, teď se to jmenuje Fair Potravina, stejně tak jako naše sdružení. A vlastně překlápíme etikety do čitelné podoby, to znamená naskenujete čárový kód a objeví se vlastně ta přepsaná etiketa ve velkých písmenkách na obrazovce mobilu a spousta těch věcí je interaktivní, to znamená třeba ty Ečka, zase když je nějaké Ečko v té etiketě, dá se na to kliknout dál a dostanete se k tomu vlastně, co tam je nebo není. A pak ty potraviny ještě hodnotíme podle našeho systému, to znamená, koukáme právě, jestli nejsou třeba šizené, jestli tam nejsou ty náhrady. A kdyby jako někdo nechtěl číst ty etikety, tak stačí se koukat vlastně na množství soli, pokud si hlídám sůl, a pak stačí koukat jenom po tom našem logu, to znamená potravina, která získala více jak 20 bodů, tak má vždycky naše logo Fair Potravina a pak už nepotřebují vlastně louskat ty etikety lidi úplně celý.